Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuka kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolla Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məscidə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Financial Times yazır ki, Putinin Rusiya xəritəsi Yeltsinin xəritəsindən fərqlənir. Putin elədiyi əslində böyük Rusiya iddialarıdır. International Herald Tribune isə hesab edir ki, Rusiya dişlərini göstərdi. Wall Street Journal isə yazır ki, Amerika prezidenti George Bush İrana Şimali Koreyaya iblis oxu deyəndən keçən bu neçə ildə vəziyyət dəyişib, indi bunlara Rusiya da qoşulub. Financial Times isə baş məqaləsində təklif edir ki, Avropa Ukraynanın NATO-ya qəbulunu tezləşdirsin, çünki Krım əldən gedə bilər. International Herald Tribune söz məqaləsində bir ekspertin sözlərini sitat gətirir ki, Gürcüstan böhranı Nabukanı öldürdü. Doğrudan mı Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmalı bu kəmər ideyası reallaşmaya bilər? Qəzetin yazdıqları və buna yerli ekspertlərin münasibəti ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
Gürcüstandakı münaqişə Nabukka qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki sərmayəçilər Nabukkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabukko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabukko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabukkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə edir ki, Nabukko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə artıq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanı istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, işğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabukko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabukko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsim Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasiv mövqeydən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın. Qazaqları, türkmənləri dilə gətirin.
politolog Rasim Musabeyov, gözlənti var ki, Nabukko'nun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankara'dan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə edəcək.
Ülviyə Səzadə Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama isə indiki Amerika hakimiyyətini tənqid edib ki, Gürcüstanı həqqi mənada tam müdafiə eləyə bilmir. O söz verir ki, prezident olsa Rusiyaya qarşı sərt siyasət yerdəcək. Bu, onun verdiyi üç əsas vəddən biridir. Digər əsas vəddlər İraqda və Əfqanistanda müharibəyə son qoymaq və Amerikada vergiləri azaltmaqdır.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Min adamın toplaşdığı futbol stadionunda çıxış eləyən Barack Obama deyib ki, respublikaçıların 8 il hakimiyyətdə olması bəsdir. O deyib ki, 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsini tək İraqı tutmaqla məhv eləmək olmaz və yaxud Vaşinqtondan İran haqda kəskin danışmaqla İranı dayandırmaq olmaz. Amerikanın Demokrat Partiyasının Denver şəhərində başa çatan qurultayının son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Demokrat Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi Barack Obama Denver şəhərinin baş futbol stadionunda toplaşan 8 min Amerikalı qarşısında çıxış edərkən Respublikaçı Partiyasından olan rəqibi John McCain barədə deyib ki, o prezident seçirsə George Bush'un uğursuz prezidentliyi 3-cü müddətə uzadılmış olar.
Tonight I say to the people of America. The Democrats and Republicans.
Bu axşam Amerika xalqı demokratlar və respublikaçılar, eləcə də müstəqillərə üst tutaraq deyirəm, bəsdir. Bu məqam, bu seçki Amerikan xəyalının 21-ci əsrdə yaşaması üçün yeganə şansdır. Çünki gələn həftə Minnesota'da George Bush'la Dick Cheney'ni iki müddətli seçməyə şövqləndirmiş respublikaçı partiyası ölkəyə üçüncü müddət barədə də xahişlə müraciət etməyə hazırlaşır. Biz isə ölkəmizi o qədər istəyirik ki, gələn 4 ilin ötən 8 ilə bənzəməsinə yol verə bilmərik. Noyabrın 4-də biz qətiyyətli deməliyik, 8 il
kifayətdir.
Obama ilk dəfə olaraq həmin çıxışında namizədlərin ilkin partiya daxili seçkilərinə az əhəmiyyət verən milyonlarla Amerikalıların diqqətini özünə cəlb etməyə imkan qazanıb. Əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq o konkret şəkildə orta sinflə işçi sinfin həyatını yaxşılaşdırmaqdan ötürü nəzərdə tutduğu addımlar barədə birbaşa danışaraq, həmçinin sıravi sakinləri çox qayğılandıran işsizlik və bahalıq mövzularına xüsusi diqqət yetirib.
Tonight, more Americans are out of work and more are working harder for less. More of you have lost your homes.
Bugün işsiz qalan Amerikalıların sayı artıb, işləyənlər isə ağır əməkləri müqabilində daha aşağı maaşlar alır. Bir çoxunuz evlərini itirib, çox adam üçün ailəsini dolandırmaq ağır yük olub. Çox adamın avtomobillərini sürməyə, kreditlərini və təhsil haqqını ödəməyə pulu çatmır. Əlbəttə, bu problemlərin heç də hamısı üçün hökumət məsuliyyət daşımır, lakin onların həllində uğursuzluqlar Vaşinqtonun fərasətsiz siyasətinin, George Bush'un səriştəsi siyasətinin birbaşa nəticələridir.
And the failed policies of George W. Bush.
Nitqinin 42 dəqiqəsi müddətində Obama işləyən Amerikalı ailələrinin 95%-nin vergisini endirməyə, İraqdakı ABŞ qoşunlarını vətənə qaytarmağa və 10 il müddətində ölkənin xarici neftdən asılılığına son qoymağı söz verib, o son vədini yerinə yetirməkdən ötürü günəş və külək enerjisi də daxil olmaqla ucuz və qeyri-məhdud enerji növlərinin istehsalı sahəsini 150 milyard dollar sərmayə yönəltməyə söz verib.
I will end
this war in Iraq responsible.
Mən Əl-Qaydaya qarşı İraqda gedən müharibəyə, eləcə də Əfqanistandakı Talibanla müharibəyə son qoyacağam. Gələcək münaqişələrə hazır olması üçün orduda yenidən qurma aparacağam. Eyni zamanda isə sərt və qətiyyətli diplomatiya vasitəsilə İranın nüvə silahına yiyələnmə məsələlərinin və Rusiyanın təcavüzkarlığının qarşısını almaq niyyətindəyəm. Barack Obama həmçinin John McCain'in George Bush'un siyasətinə daima dəstək verməsini xatırladaraq onu səriştəsizlikdə günahlandırıb. Barack Obama həmçinin qara dərili Amerikalıların hüquqları və irqi bərabərliyi uğrunda mübarizəsi ilə dünyada ad qazanmış mərhum Martin Luther King ilə tez-tez özünün müqayisə edilməsindən istifadə edərək, bu günlərdə 45 ili tamam olan onun Mənim Bir Arzum Var adlı nitqindən sitat gətirərək Amerikanı seçdiyi yoldan dönməməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar narahatdırlar ki, seçki ilində onlara niyə təzyiqlər olunur, bunu kim eləyir? Əbubəkir məscidində partlayışdan sonra vəhabilər namaz qılmağa indi də məscid tapmırlar. İçəri şəhərdə Aşur bəy məscidi və ya Ləzgi məscidi deyilən məscidə vəhabiləri buraxmayıblar ki, burada namaz qılmağa yer yoxdur. Bu təsadüfdürsə, onda maraqlıdır ki, eyni hadisə niyə o biri məsciddə də təkrar olunub?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Son günlər vəhabilər Aşur bəy məscidinin ətrafında və bura gələn yollarda namaz qılırdılar. Bugün polis deyib ki, küçədə namaz olmaz, məsciddə olar. Məsciddə isə bəzilərini buraxıblar, çoxunu yox. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ölkə başçısına müraciət edir. Bu ailənin başçısıdır o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısını həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşur bəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məsciddə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadığını bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşur bəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə aid olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşur bəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar isə bilirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O isə bilir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa, o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı-seçilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə əgər Aşur bəy məscidinin yanındakı cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbubəkir məscidindən gələn dindarlara Aşur bəy məscidində yer yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı cümə məscidinə getmirlər. Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə, burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb və o tərəfə heç müraciət də olunmayıb və o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşinas Salim Altay Göyüşlü isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O isə bilir ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşöv deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerlərindəki problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbubəkir məscidi bağlanıb və Əbubəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarıb. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll etmək istəyirlər. Amma təəssüf ki, seçilən yol yenə də tutaq ki, məsələnin həllinə kömək eləyirləmiz.
Altay Göyüşövə görə polisin məsələ müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvləri ilə özləri danışsınlar və Məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşünas alimə görə əks halda dindarların zorla məsidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin elm və təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscədə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətinçi yaransın.
Marif Çingizoğlu, Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar soruşurlar ki, onlara bu təzyiqlər saqqallarının zorla qırxılması, namaz qılmağa imkan verilməməsi niyə məhz seçki ilində baş verir? Ancaq seçki ilində maaşlar da qaldırılır, bundan isə seçki yarışında prezidentin rəqibləri narahat olurlar ki, bu faktiki olaraq dövlət resurslarından bir namizədin xeyrinə sui-istifadədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Prezident maaşları qaldırırsa və maaş artırmağa söz verirsə, bu təbii ki, çox yaxşıdır. Ancaq seçki tərəfdən yanaşsaq, bu təbliğatdır mı, qeyri-bərabər rəqabətdir mi? Prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-si başlanmalıdır. Əgər prezidenti dövlət televiziyası və dövlət yönümlü televiziyalar hər gün təbliğ edirlərsə, onda təbliğat qaydaları yalnız qalan 19 namizədə mi aiddir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir neçə gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Mediada çıxış edən siyasi ekspertlərin fikrincə, bu, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi qatılacaq İlham Əliyevin seçkiyə hesablanmış gedişidir. Bəs seçkiyə qatılan başqa namizədlər necə düşünür? Seçki marafonuna qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusən də ziyalıların sosial müdafiəsi zəif olduğundan bu qərara sevinir.
Xalqın rifahı üçün adi bir təşəbbüs belə göstərilsə, mən bunu bəyənirəm.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə, İlham Əliyev ilin əvvəlindən maaşların artırılacağına söz vermişdi. Ona görə də bu gözlənilən idi. Prezidentliyə başqa bir namizəd, indiyə qədər siyasi işlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında məşğul olan Qulam Hüseyin Əlibəyli isə bunun əksini düşünür. Onun sözlərinə görə, bu addımı ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verən dövlət başçısı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Dövlət büdcəsi imkan verir ki, əmək haqları, pensiyaları dəfələrlə yüksəldirsin. Sadəcə dövlət başçısı daimi hesablayır ki, seçki ərəfəsinə qalmış belə bu addımları atır ki, göz seçicilərin rəğbətini qazansın. Hesab edir ki, bu əslində dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına siyasi təbliğat aparmaqdır. Seçiciləri qabaqdan öz vədlərindən özünə tərəf çəkməkdir. Bu da isə qüvvədə olan qanunvericiliyə görə məsuliyyətə səbəb olur.
İqtisadçı Qubad İbadoğlunun hesablamalarına görə maaşların artırılması ilə bağlı sərəncamlar ölkə üzrə seçicilərin təxminən 40%-nə aiddir. Seçkiyə qısa zaman qalmış. Belə bir addım atılmasını ekspert iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlayır.
Cədən əmək qalanlar dövlət məmurları, təxminən 35 bin dövlət məmuru var, 380 bin təhsil işçisi var, səfir əmrəmsə 130 bin tibb işçisi var, eyni zamanda mədəniyyət, digər sektorlarda çalışanlar var. Onlar da toplayanda büdcədən 809 bin nəfər adından əmək qalır. Bunun da üzərinə gəlsə 275 bin nəfər. Müaminatlara görə əlaqə olaraq mən qaşqınlar demirəm. Qaşqınlar da bir harısa 570 mindirlər. Minimum əmək haqqına görə əmək haqqında müəyyən dəyişiklər baş verənlər. Yəni 1 milyon 600-700 min olar.
Bakı sakinlərinin də bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Siyasi və seçki hesablanmış bir qərardır. Cəmaatı o qədər də maraqlandırmır. Çünki insanlar seçkidən, onun nəticələrindən o qədər bədbindirlər ki, əllərini üzüblər ki, bu ərəfədə nəsə qazanmaları da onlar üçün bir xeyirdir.
Maaşlar elə də gözə çarpacaq dərəcədə artmadı buna görə. Elə də çox hiss olunmur. Ona görə də onun hər hansı bir istifadə kimi başa düşmək olmaz ki, vəzifəsindən istifadə edir.
Seçki qabağı olmayan nüfuzunu bərpa eləmək istəyir.
Yəqin bu addımı indi ona görə atıb ki, qarşıda seçkilər gəlir. Amma biz həmişə görmüşük ki, istənilən müavinət artımından sonra ölkədə növbəti bahalaşma dalğası olur, inflyasiya olur və həmin artırılan məbləğin bir neçə dəfə artığı növbəti dəfə yenidən əhalinin cibindən alınır, oğurlanır.
Bağlaşma isə özünü çox gözlətmədi. Artıq ölkə üzrə gündəlik tələbat mallarından olan qənd, şəkər tozu və bitki yağlarının qiymətlərində artım görünür. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi adı çəkilən məhsulların qıtlıq yaranmadığı halda bağlaşmasının hansı səbəblərdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Aygün Muradxanlı, sabah isə Beynəlxalq İtkinlər günüdür. Azərbaycanda minlərlə müharibə itkini var. Onların yollarını indiyə kimi gözləyənlər var. Həmin adamlar bugün İtkinlər günü ilə bağlı keçirilən foto sərgiyə toplaşmışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müharibə itkinləri neçə nəfərdir? Onları tapmağa bu neçə ildən sonra ümidlər qalırmı? Durna Səfərlinin reportajı.
2008-ci ilin ilk tribünə olan məlumata görə, ölkənin əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşlarının sayı 4264 nəfərdir. Onlardan 3439 nəfəri hərbçi, 817 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların iş üzrə dövlət komissiyasının məlumatına görə, itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışlardan 100 nəfərin adı itkinlərin siyahısından çıxarılıb. Həmin şəxslərdən 26 nəfərinin sağ olduğu, bəzilərinin Azərbaycandan kənarda yaşadığı, 33 nəfərin döyüşlərdə həlak olduğu bəlli olub. Amma Mina Sadıqovanın 1994-cü ildə orduya yola saldığı oğlunun nə öldüsündən, nə də qaldısından xəbəri var.
Deyim ki, siz narahat olmuşsun, oğlunuz itkin düşüb, Xan kəndindədir, əsirlikdədir. Mən demişim, tapın oğlumu verin də mənə. İndi hal-hazırda bağ qırmızı xaç komitəsidir, müdafiə nazirliyidir, hər yerə getmişəm, o yer qalmayıb gedməmiş. Deyirlər ki, onun kompüterdədir, axtarışdadır. Onun talihindən bir xəbər verən yoxdur. Sağdır, diridir, heç bir şey. Propal bez versin, vəssalam. Belə bir kağız mənə veriblər ki, itkin düşmüşdür. Özü də nişanlıdır. Nişanlısı hal-hazırda yenə də oturub onun yolunu gözləyir.
Gözünü oğlunun, nişanlısının, qardaşının yoluna dikənlər bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin keçirdiyi fotosərgiyə toplaşmışdı.
93-də əsgəri etmişdi. Birinci gözümün ilk ov həvəsinlə yekəltdiyim, böyütdüyüm Məzahir Zamanova. 2004-cü ilə qədər sağ xəbərləri, məlumatları neçirik, amma düzgün bir xəbər ala bilmirik. Düzgün bir xəbər bizə çıxatmır.
İtkinlərin yaxınları deyirlər ki, başlıca problemləri düzgün, dəqiq məlumat əldə edə bilməməkdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müdafiə proqramının əlaqələndiricisi Suzana Lopez də zərər çəkənlərin məlumat almaq hüququnun vacibliyini deyir.
Bu qeyri-müəyyənlik həyatlarını darmadağın etmiş hadisələri unuda bilməyən saysız-hesabsız ailələri üçün acı bir reallıqdır. Onları məlumat alma hüququnun təmin olunması mühüm məsələdir və onların hüquqına hörmət olunmalıdır. Məhz buna görə biz bugün bura toplaşmışıq.
Suzanna Lopez deyir ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün əsas məsuliyyət Cenevrə konvensiyalarına qoşulmuş ölkələrin üzərinə düşür. Konvensiyaların tələbləri pozulduğu hallarda onun müəyyən etdiyi prosedurlar çərçivəsində araşdırma aparılması barədə isə Dövlət Komissiyası təşəbbüs göstərir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Firidun Sadıqov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumların bu problemlərlə məşğul olması sayəsində Dövlət Komissiyası öz məqsədlərinə nail olacaq.
Mən Dövlət Komissiyası adımdan və öz adımdan bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan dövləti bütün itkinlərin axtarılıb tapılması üçün əlindən gələn bütün işləri edir və bundan sonra da edəcəkdir.
4264 nəfər əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşların yaxınları isə hələ də ümid edir. Pis və ya yaxşı, istənilən bir xəbəri almaq üçün.
Durna Səfərli, indi isə həftənin araşdırması ictimai nəqliyyat. Bugün söhbət metrodan gedəcək. Sentyabrın 15-i Bakıda yeni metro stansiyasının açılışıdır. Bunun əlamətlər cəhəti odur ki, bu müstəqillik dövründə Bakıda tikilən ilk metro stansiyasıdır. Bu insə artıq yaşı 40-ı haqlamış Bakı metrosundakı vəziyyətdən danışacağı Gülnur Raqif qızının reportajı.
Müzik
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez-tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir. Arası saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa bir az hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçu gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro buraxırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam, ümumiyyətlə metronun istifadəsindən ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun umumi sərnişin artını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Metrodan Gülnur Raqif qızı danışdı. Kontekst proqramımıza Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən məlumatlarla başlamışdıq. Elə bu mövzu ilə də yekun vururuq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında dünənki müzakirələr çox mübahisəli keçdi. Xədicə İsmayılova xəbər verir.
Avqustun 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının açıq iclasında dinləmələr gərgin keçib. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alazaniya Rusiyanı hərbi təcavüzdə günahlandırıb.
Gürcüstanın beynəlxalq statusunun Abxaz və Asetiyalıların iradəsi əleyhinə təsbit olunduğu barədə Rusiya Federasiyasının iddiaları tamamilə əsassızdır. 91-ci il referendumu Gürcüstanın bütün ərazisində, Abxaziya və Asetiyada daxil olmaqla keçirilib.
Fransanın BMT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Jean-Pierre Lacroix Rusiyanın əməliyyatlarını qanunsuz saydığını deyib.
BMT nizamnaməsinə zidd olaraq hərbi əməliyyatlar keçirməklə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə qarşı çıxmaq yaxud əslində burada baş verdiyi kimi pozmaq olmaz. Bundan başqa BMT üzvü olan ölkənin şura tərəfindən dəfələrlə yekdilliklə təsbit olunmuş ərazi bütövlüyü qonşu dövlətin gözlənilməz hərbi təcavüzü ilə pozula bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çurkin isə ironiya ilə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini ikili standartlarda günahlandırıb.
Cənab sədir, əgər başqa planetdən gələnlər indi burada olsaydı, əminəm ki, bizim debatlara qulaq asandan sonra onlar Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə fəxr edə bilər. Necə prinsipial adamlar, beynəlxalq hüququn müdafiəsinə necə də sabit, davamlı mövqe nümayiş etdirirlərmiş.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Alejandra Wolf isə Təhlükəsizlik Şurasının öz nüfuzunun təhlükə altında olduğunu deyib.
Rusiyanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı Təhlükəsizlik Şurasının və onun tədbirlərinin bu qurumun bir üzvü tərəfindən tamamilə sayılmaması təhlükəsidir. Bu təkcə şura üzvləri deyil, BMT-nin bütün üzvləri üçün narahatlıq doğurmalıdır. Belə ki, BMT nizamnaməsi üzvlərdən bir ölkənin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadə olunmamasını tələb edir. Against the territorial integrity or
political independence of any state. Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi John Sowers'ın fikirləri də Amerikalı həmkarı ilə üst-üstə düşüb.
Moskva bu addımları ilə Gürcüstandakı vəziyyətə dair şuranın hər tərəfli reaksiyasını istisna elədi. Rusiyanın hərbi addımları və Abxaziya ilə Cənubi Asetiyanı tanıması güc vasitəsi ilə qonşu ölkənin sərhədlərini yenidən cızmaq cəhdidir. Bizim fikrimizcə bu tamamilə qəbul edilməzdir və buna haqq verilə bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Churkin Birləşmiş Ştatların mövqeyini belə şərh edib.
Amerikanın buradakı daimi nümayəndələrinin bəyanatı mənim doğrudan da çox xoşuma gəldi. Onlar xatırladılar ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri güc işlətməklə hədələməkdən kənar durmalıdırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
14 24 14 24 14